Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Kao i prethodnih i ove nedjelje za vas smo pripremili neke zanimljive teme. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene nastave, ali one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro. Jasna Diklić, bosansko-hercegovačka pozorišna filmska i televizijska glumica, ovjenčana je Zlatnim lavorovim vijencem za doprinos dramskoj umjetnosti, za iznimnu posvećenost teatarskoj umjetnosti i brojne uloge koje su postale dio historije BH teatra. Ovu svojevrsnu nagradu za životno djelo Jasna Diklić dobila između ostalog i za svoj predani pedagoški rad. Glumica izuzetne vještine u različitim formama, od monodrame do postdramskih komada, ostvarila se u teatru, na filmu i televiziji. Osnivačica je Juventa Festa, ali ne propušta priliku da svakodnevno ukazuje na anomalije u BH društvu. Jasna Diklić je naša jutrošnja gošća. Gospođo Diklić, prije svega hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite za Radio Slobodna Evropa. Pa da krenemo od kraja. Vi ste jedna od potpisnica pisma koje su umjetnici, intelektualci Bosne i Hercegovine uputili vlastima da se konačno uključi u zbrinjavanje izbjeglica i migranata kojih je u Bosni i Hercegovini iz dana u dan sve više i više. Jesmo li kao društvo pokazali dovoljno empatije prema ovim ljudima?
Ja mislim da jesmo mi koji smo obični građani pokazali empatiju, međutim naše društvo, naravno uključujući one koji nas u političkom smislu vode, a i kao država, mi nismo spremni za ovo što nam se dešava. Ni u jednom segmentu. ni u organizacionom, ni u financijskom, pa čak i kada Evropska unija neku novu tranšu recimo uplati, opet to neće biti rješenje za ovo što se dešava Bosni i Hercegovini. Da li je to neki projekat, da li je to plan, to mene više uopće ne zanima. Mene zanima ljudska sudbina koja je stvarno nadrealna. To je nešto što čovjek ne može ni da pretpostavi i mi dobivamo informacije koje su uvijek izvana. Ono što se unutar toga dešava, to je zaista potpuno iracionalno, apsurdno, tragično na kraju. Ono čega smo se mi uplašili kao na neki način ljudi koji želimo da javno kažemo da mi nećemo u tome da učestvujemo, osim da učestvujemo u nekom boljitku za te ljude, mi smo se ogradili iz prostog razloga i spremni smo da pomognemo, već pravimo neke akcije. Ogradili smo se zbog toga što doći će sve ružniji dani. Samo možemo zamisliti šta je to sa zimom, šta je sa njihovim glad, hladnoća, nemanje osnovnih životnih uslova. To će dovesti do nekih vrlo, vrlo ružnih događaja.
Da, još ukoliko se zatvore ova dva centra kako najavljuju.
Da, a to vjerovatno da svi bježe od toga da jednostavno u nemogućnosti su vjerovatno da ponude kvalitetno rješenje i onda svaka od kantona kojima je na neki način ponuđeno zbrinjavanje, oni od toga bježe, dograđuju se, prave protestne svoje sastanke i pisma i tako. I to je zaista pogubno za ove i većinu mlade ljude. To je strašno što se dešava. Mi smo svjesni toga da u tim, to je velikom prilivu migranata, ima svakojakih. Ali ne možemo da zanemarimo osnovnu ljudsku neku potrebu da vidimo šta onda i sa onima koji su pobjegli od ratnih dešavanja i onima koji su iz ekonomskih razloga i onima koji su našli tu utočište zbog opet nekih drugih svojih problema, tako da je sve je haotično, prenosi se sa jednog na drugi te obaveze koje niko ne rješava, zaista jedna vrlo, vrlo teška situacija.
Sada da se vratim onom što je nekako vama bliže. Nedavno ste od Internacionalnog teatarskog festivala MES dobili nagradu Zlatni laurov vijenac za izuzetan doprinos dramskoj umjetnosti. Koliko vam znači ova nagrada?
Pa znači mi dosta zato što je to jedina internacionalna nagrada koja se daje za doprinos pozorišnoj umjetnosti. Tu nagradu već godinama dobivaju umjetnici cijeloga svijeta. Znači ja sam u jako dobrom društvu. Došao je, eto, i red i na mene. Vrlo sam naravno i zahvalna i sretna svima onima koji su bili nekako odlučivali o svemu tome. I međutim, kada vidite, pređemo sa ovih životnih problema na nešto što je nagrada, što sigurno daje neki sadržaj svemu ovome što sam ja do sad radila i uradila, postaje nevažno skoro. Mislim, šta se sve ljudima dešava i život je mnogo jači, stresniji i od svega ovoga što eto dobivamo kao neka priznanja.
Ove godine proslavili ste 50 godina rada. Osnivačica ste Juventa Festa. Ova nagrada je tako obuhvatila, da kažem, i vaš predan pedagoški rad s mladim ljudima. Otkud toliki entuzijazam, jer znam da niste plaćeni baš za sve to što radite.
Ništa. Ja isto kažem i ove nagrade. Ja sam dobila, sada potakli ste me da kažem i ovu činjenicu. Ja sam ove godine dobila 4 nagrade za životno djelo i ova nagrada. Nijedna nije materijalna. Tu marke nema. A meni se sve čini da sve druge branše u toj nekoj kategoriji duhovnosti, kao što je književnost, kao, dobivaju neke nagrade, financijske podrške. Ali to smo mi glumci, to smo mi smo već navikli na plakete i na neke druge načine kojima se mi nagrađujemo. A Juventa Fest je nešto što je izraslo iz mog rada sa mladim ljudima. Ja sam imala jedan divan projekat, to je Poetski teatar mladih, Juventa se zvao, i 12 godina sam radila sa srednjoškolcima, pravila predstave u Jeličevoj, u Centru za kulturu. I mi smo putovali na sva festivale, sve u regionu i šire, dobivali veliki broj nagrada, čini mi se da je 26. Onda sam vidjela da oni imaju potrebu da se to na neki viši nivo podigne, da mladi ljudi vole kompeticiju, oni vole da se takmiče, upoređuju, i tako potpuno onako nekako uz neku kafu mi je palo na pamet da bi eventualno mogla napraviti taj projekat i nekom ponuditi. Da se to na internacionalnom nivou dešava i da to bude festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva. Ponudila sam američkoj ambasadi, koja je zaista odmah prihvatila, i evo 7. već godinu ona nas na neki način sufinansira. Mislim da bez nje ne bismo mogli krenuti dalje, zato što lokalna zajednica, osim izuzetaka, meni se čini da bi najsretniji bilo da toga i nema, da se ne moraju brinuti o tome i da ne moraju odgovarati na moje aplikacije. Tako da je taj festival zaista zaživio, i to je možda u mom profesionalnom vijeku meni nešto što je možda najznačajnije. Vrlo sam blizu tom osjećanju da je to jedna investicija koja je najdragocijenija.
U današnje vrijeme, u doba interneta, sve je ubrzano, mladi su sve više opredijeljeni tom virtualnom svijetu, ali na Juventa festivalu uvijek bude na stotine mladih ljudi koji aktivno učestvuju. Zato kažem, odakle snaga i koliko je tu truda potrebno.
Ja cijelu godinu radim na tome, i sad sam htjela reći da se ja ponekad pitam kako to sve stignem, ali eto, valjda neki zadataka u toku dana napravim dobar, pa onda i nešto i stignem. Ti mladi ljudi su jako dragocjeni. Ono što je moja osnovna ideja bila, i ja sam je uspjela realizovati, da su oni svih 5 dana festivala u Sarajevu. Znači preko 150, prosjeku 150 učesnika bude. Moja osnovna ideja je bila da se druže, da budu zajedno, da se upoznaju, da eto, često kažem, ruše predrasude, i da na neki način neke nove prostore osvajaju, druge kulture, upoznaju se, ono što je sve potrebno mladom čovjeku da može da napokon misli svojom glavom.
Evo, sa 50 godina iskustva, podsjetit ću naše slušatelje da ste prije 15 godina dobili nagradu Tmačin prsten za dugogodišnje očuvanje digniteta glumaca. Kakav je dignitet glumaca danas? Evo, 15 godina nakon te nagrade, 20 godina, možda i više, nakon kraja rata, gdje su glumci danas? Gdje je uopšte njihovo mjesto u ovom društvu koje, čini mi se, sve manje i manje ima vremena i prostora i razumijevanja za kulturu generalno?
Naime, mi bismo trebali zaista od naše lokalne zajednice da imamo veću podršku, da se ne borimo za svaku marku, da ne moramo da peticije pišemo zato što je, ne znam, neko ministarstvo napravilo kardinalnu grešku prema pozorištu ili bilo kojoj drugoj ustanovi. U stvari je publika ta koja će nas održati, i bez nje naravno nema teatra, kao što nema bez glumca. I to je nešto što bih ja inače i uvijek govorim mladim ljudima, da trebaju da istraju u svojoj želji da igraju, da rade, da ne posustaju. Evo, 50 godina je, i to ja sam možda najviše ponosna na taj kontinuitet, jer to rijetko ko izdrži tolike godine u pozorištu sa svim vjetrometinama i raznim zamkama i na kraju krajeva padovima, usponima, i turbulentna su naš ovaj poziv je, to sam rekla i na dodjeli ovog vijenca, on je, biti glumac je teško i uzbudljivo.
Evo za kraj da vas zamolim da prokomentarišete ovo posljednje priznanje da je Sarajevo na UNESCO-voj listi evropskih gradova film.
To je fantastično, to je, ja sam zaista, ja sam došla sad iz Italije, snimala sam neki film i to me sačekalo na vijestima. Prvo nisam znala o čemu se radi, znala sam da je nešto iz umjetničkih tog miljeja. A onda sam shvatila da je zaista taj Sarajevo Film Festival postigao jedan zavidan kvalitet. To je nešto što je veliko priznanje. Eto, tako bi trebali biti svi segmenti kulturnih dešavanja, ne samo u našem gradu, nego u cijeloj državi.
Jasna, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama što ste me pozvali.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all emotional. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all
običaju sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
NASA-ini naučnici otkrili su nove detalje o planiranoj misiji na mjesec, a članovi nove ekspedicije bi, kako se tvrdi, po površini zemljinog satelita mogli da prošetaju čak 4 puta. Tokom šetnji astronauti će prikupljati uzorke te vršiti druge naučne zahvate, a prije ljudske misije bi na mjesec mogao da stigne rover kojim će moći da se upravlja na daljinu. Opcija za upravljanje je opisana kao Tesla Smart Summon opcija samo na mjesecu, što znači da će misija moći da se odvija na više punktova, što će omogućiti da se prikupi više uzoraka. Kako tvrde iz NASA, misija bi trebalo da se dogodi prije 2030. godine, a nakon one koja je planirana za 2024. godinu. Dosadašnji dokazi upućuju na to da izvan našeg sunčevog sistema u dalekim prostranstvima svemira ima mnogo vode. Ali empirijska potvrda te teorije nije baš jednostavna. Zato bismo trebali putovati milijardama i milijardama kilometara, osim ako voda iz drugih zvjezdanih sistema ne dođe do nas. To se izgleda nedavno i dogodilo. Prema najnovijoj analizi kometa 2 i Borisova, predanoj časopisu The Astrophysical Journal Letters, ovaj međuzvjezdani komet ispušta vodenu paru, odnosno vodu nastalu oko druge zvijezde. Ovo otkriće daje nam informacije o jezgri kometa, elementima i spojevima koje izbacuje te u zvjezdanom disku iz kojeg je nastao, piše Science Alert. Osim što su Adam McKay i njegove kolege iz NASA spektroskopskom analizom utvrdili koliko vode ispušta 2 i Borisov, druge analize su otkrile da međuzvjezdani komet također proizvodi cijanid i dvoatomski ugljik, dvije supstance uobičajene kod kometa unutar našeg sunčevog sistema. Komet 2 i Borisov otkrio je 30. avgusta ove godine amater astronom Genadij Borisov, koji je posmatrao svemir iz Krimskog observatorija. Uvijek je lijepo čuti da je otkriven neki novi planet koji kruži oko naše zvijezde, pa bio on i samopatuljasti. Upravo to je učinio Europski južni observatorij, koji je u priopćenju za javnost obznanio da je asteroid Higeja zapravo najmanji patuljasti planet u našem sistemu. Sam objekat je četvrti po veličini u asteroidnom pojasu nakon Cerere, Veste i Palasa, a astronomi su ga sada prvi put uočili u dovoljno visokoj rezoluciji da vide njegovu površinu i utvrde njegov oblik te veličinu. Prema najnovim podacima, Higeja je promjera 430 km. Za uporedbu, Pluton, najpoznatiji patuljasti planet koji je nedavno izgubio dugogodišnji status planeta, ima promjer blizu 2400 km, a Cerera oko 950 km. Prostrano drevno močvarno područje smješteno u sjevernoj Bocuani, koje je nekada vrvilo životom, a sada na njemu prevladava pustinja, možda predstavlja dom iz kojeg je poteklo svih 7,7 milijardi ljudi, pokazalo je najnovije istraživanje. Studija temeljena na mitohondrijskim DNK podacima više od 1200 rođenika sa Jugoafrike dala je glavnu ulogu u toj regiji u ranoj istoriji čovječanstva prije 200.000 godina. Jezero koje je tada bilo najveće Afričko jezero iznjedrilo je močvarna područja u kojima je naša vrsta živjela sljedećih 70.000 godina, sve dok klimatske promjene nisu pokrenule prve migracije. Odavno je utvrđeno da je Homo sapiens porijeklom iz Afrike, odakle se kasnije raselio po svijetu. Novu studiju koja govori da su naši preci potekli iz specifičnog područja u Južnoj Africi, a ne iz Istočne Afrike, kako se ranije pretpostavljalo, neki naučnici kao profesorka Rebecca Ackerman sa Instituta za istraživanje evolucije čovjeka u Cape Townu u Južnoj Africi oštro su kritikovali. Stotine miliona ljudi moglo bi ostati bez svojih domova zbog porasta razine mora u sljedećih 30 godina, pokazuje studija objavljena u časopisu Nature Communications. Očekivani porast razine mora u tom razdoblju je od 0,6 do 2,1 metra. Tako će do 2050. površina na kojoj trenutno živi oko 300 miliona ljudi pasti ispod nadmorske visine prosječne poplave, dok će do 2100. površina s 200 miliona stanovnika trajno pasti ispod standardne razine plime. Razina mora se od 1992. u prosjeku podigla za čak 7,6 cm, cm, a na nekim mjestima i za gotovo 23 cm. Ovim tempom moguće je da će se do 2100. razina mora podići za 65 cm, a zemlja zagrijati za dodatna 3 stepena.
Iako poprilično zaostaje za ostatkom svijeta, ipak i u bosansko-hercegovačko društvo tehnologija je uvela značajne promjene. Brojne su prednosti, ali ima i negativnih posljedica. Pametni telefoni, tableti, konzole za video igre i sl. Utiču i na to da se manje krećemo. Nedovoljna fizička aktivnost jedan je od uzroka kardiovaskularnih oboljenja. Slušamo priču Arnesa Grbešića.
Bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju najveći problem za zdravlje današnjeg savremenog čovjeka. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu godišnje od kardiovaskularnih oboljenja umire oko 18 miliona ljudi. Doktorica u Domu zdravlja u Doboju, Andreja Tomić.
Do 2030. godine se pretpostavlja da će biti oko 23 miliona ova cifra umiranja usled kardiovaskularnih bolesti, naravno, ukoliko mi ovo ne spriječimo.
O faktorima rizika govori doktorica Dragana Đuranović.
Osnovni uzročnici jeste nezdrava ishrana što prouzrokuje dijabetes, odnosno šećer u krvi povišen, kolesterol, to jest povišene masnoće u krvi i visok krvni pritisak, koji je od svih tih uzroka i najteži, jer često osoba čak i ne zna da boluje od toga. Ta tri uzročnika su osnovni uzročnici, znači nezdrava ishrana, fizička neaktivnost, što prouzrokuje i povećan nivo šećera u krvi, povećan nivo masnoća i povećan nivo krvnog pritiska.
Ponovo doktorica Tomić.
Znači, ono što treba da uradimo jeste da konzumiramo uravnoteženu ishranu, da upražnjavamo fizičku aktivnost, da ukoliko neko puši da prestane sa tom navikom, ukoliko neko konzumira alkohol, da to ukoliko je moguće prestane ili prema smjernicama umjerenim količinama. Sve to utiče na kardiovaskularne bolesti.
A koliko građani vode računa o svom srcu, odgovaraju Mirjana Bjelić i Rajko Todorović iz Doboja.
Ne jedi masno, to ne volim inače, ali ovako baš da se to predržavam pravo, nije to.
Ne pušim, ne pijem, ne nerviram se bez veze. Znam da sve bolesti dolaze od najviše od stresova i od bezvezne uzbuđenosti.
Doktorica Dragana Đuranović upozorava da se povećava i broj mladih sa povišenim krvnim pritiskom.
U posljednje vrijeme zbog stresa i ovakvog života čak postalo i normalno da osobe u mlađem životnom dobu imaju povišen krvni pritisak. Posljednje vrijeme povećan je broj mladih osoba u periodu između, odnosno godinama između 25-30, a iznad da ne govorim, koji dolaze sa tegobama visokog krvnog pritiska, i kad uradimo sve analize ispostavi se da oni stvarno boluju od hipertenzije i povišenog krvnog pritiska.
Savremeni način života promijenio je i prehrambene navike, na što bi također trebalo obratiti pažnju, navodi doktorica Andreja Tomić, te dodaje.
Pola tog tanjira bi trebalo da budu zastupljene voće i povrće. Jednu četvrtinu da čine žitarice, znači cijelo zrno, neprerađene žitarice, i znači preostalu četvrtinu čine proteini, to su znači meso, riba. Treba da obratimo pažnju na manje konzumiranje crvenog mesa u tom obroku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dreaming and running from the things that make
našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo pričama iz regije, prvo idemo do susjedne Srbije. Da li je univerzitetska zajednica poslije 5 godina bliže rješavanju pitanja spornog doktorata ministra financija ove države Siniše Malog, a nakon odluke nastavno-naučnog vijeća Fakulteta organizacionih nauka o postojanju i prijedlogu o izricanju mjera javne osude, istražila Ljudmila Cvetković.
To je na neki način priznanje da je on plagirao i javna osuda, koliko ja razumem, je na neki način signal rektoratu da poništi doktorat. Većinski je to veće na fonu praktično izglasalo tvrdnju da je on imao neakademsko ponašanje, nečestito, odnosno da je prepisao.
Kaže za RS Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. On je u grupi od oko 140 profesora koji su potpisali žalbu na doktora Siniše Malog i predali Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Tom odboru, koji do 4. novembra treba da donese konačnu odluku o tome da li u izradi doktorske disertacije Siniše Malog postoje elementi neakademskog ponašanja plagiranja, bit će proslađena i odluka nastavno-naučnog veća FONA. Ovo veće je usvojilo izveštaj etičke komisije tog fakulteta o doktoratu ministra financija Siniše Malog, kojim se utvrđuje postojanje neakademskog ponašanja, ali umjesto predloga da se Malom izrekne mera javne opomene, predložilo strožu meru izricanja javne osude za sporni doktorat. Priča o doktoratu Siniše Malog, koji je umeđu vremenu sa mesta gradonačelnika Beograda ušao u vladu Srbije kao ministar financija, traje već 5 godina. FON je najpre donao odluku da ministrova teza nije plagirana jer je bez navođenja izvora preneseno samo 7% teksta, ali univerzitet taj izveštaj nije prihvatio, već ga je poslao FONU na ponovno izjašnjavanje. Profesor Tošković ne misli da je akademska zajednica podeljena oko ovog pitanja, već da ljudi ne stižu da se bave ovim.
Kada smo mi uzbunili javnost, podneli novu žalbu, kolega Karapanđa izneo nove, vidimo kakav je rezultat sada glasanja na FONU. Mislim da sada nam je jasno da moramo da reagujemo brže i da bi bilo dobro da se više nas uključi u to.
Profesor Evropske škole za biznis u Nemačkoj Raša Karapanđa je početkom oktobra za TVN1 rekao da ima dokaza da je više od 40% tog doktorata plagirano, a ne samo 6,97, koliko je navedeno u ranijoj odluci komisije FONA. Nakon što su studenti iz udruženja 1 od 5 miliona 12 dana držali u blokadi rektorat, rektorka Ivanka Popović je obećala da će univerzitet konačnu odluku o doktoratu Siniše Malog doneti najkasnije do 4. novembra. Univerzitetska zajednica je reagovala mlitavo i nezainteresovano, ocenjuje pisac Filip David.
Jedan deo univerzitetske zajednice reaguje kako treba i zahteva da se ta stvar dovede do kraja. A jedan veći deo je nezainteresovan, ne žele da se upliču u te stvari, kao da to nije nešto što se tiče univerziteta. A uveliko ti plagijati, očevidno ih ima, oni uveliko kompromituju čitav univerzitet.
Za samog ministra financija Sinišu Malog, odluka nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka o postojanju neakademskog ponašanja i predlogu izricanju mere javne osude je samo potvrda da njegov doktorat nije plagijat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. But what a shame, the poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of, closing a goddamn door. No, it's much better to face these kinds of things with a sense of voice and rationality. I chime in, haven't you people ever heard of, closing a goddamn door. No, much better to face these kinds of things with a sense of, well in fact, well I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well in fact, well I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. I'm in with the heaven.
ćemo pričom do zapadnog komšije. Nakon što je vlada Hrvatske među izmjenama krivičnog zakona najavila ukidanje krivičnog djela teškog sramoćenja, Hrvatsko novinarsko društvo pozdravilo je taj potez. Također je zatražilo da se dekriminalizira i kleveta i uvreda, jer osobe koje se smatraju oštećenima mogu dobiti satisfakciju kroz građansku parnicu i traženje materijalne odštete. Priča Enisa Zebića.
Hrvatsko novinarsko društvo pozdravlja brisanje teškog sramoćenja, ali traži da se dekriminalizira i klevetu i uvredu, jer osobe koje se smatruju oštećenima mogu dobiti satisfakciju kroz građansku parnicu i traženje materijalne odštete. Pojašnjavajući za naš program pravu dimenziju ovog vladinog prijedloga, članica izvršnog odbora Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić, koja je i sama bila tužena za sramoćenje, podsjeća da je Milanovićeva vlada lijevog centra 2014. u kazneni zakon umjesto sramoćenja stavila teško sramoćenje i jasno naznačila su novinari, publicisti, umjetnici i znanstvenici iz toga izuzeti, ako su naveli točne činjenice i ako je to u interesu javnosti. Od tada je počeo padati broj privatnih tužbi za sramoćenje. 2015. bilo ih 11, 2016. 6, isto toliko je 2017. a u 2018. nije više bilo ni jedne.
I oni su sada de facto izbrisali iz zakona normu za koju su shvatili da je onako mrtva. I naravno računali su s tim da će pobrati nekakve poene u javnosti. To je svakako za pozdraviti što su oni napravili, ali isto tako treba reći da ako su zaista željeli širiti slobodu govora, odnosno pomoći novinarima, zaštititi ih od kaznenog progona, trebali su ukinuti kazneno djelo klevete, za koje su tužbe najučestalije, i kazneno djelo uvrede, za koje ima manje tužbi, ali zapravo još ta dva djela su preostala u kaznenom zakonu iz ove glave povreda časti i ugleda.
Ona naglašava da je problem u privatnim tužiteljima koji vrlo često i vrlo olako posežu za tužbama za kaznena djela protiv časti i ugleda. Osim toga, neovisno o tome hoće li konačna presuda biti oslobađajuća ili osuđujuća, kaznena tužba je za novinara traumatizirajuća, a prolaženje kaznenog postupka traumatizirajuće i degradirajuće, i zato bi dekriminalizacija bila najbolje rješenje. Srodne argumente iznose i odvjetnici koji se bave medijskim pravom. Zagrebačka odvjetnica Vanja Jurić, koja je bila angažirana u nizu slučajeva obrane medijskih sloboda, kaže za naš program kako je pohvalno da se briše bilo koje djelo iz te glave o djelima protiv časti i ugleda, ali zašto nije brisano sve?
Nejasno je i dalje zašto zakonodavac nije udovoljio zahtjevima koje je isticalo i Hrvatsko novinarsko društvo, kao i činjenica zašto se ukida kazneno djelo teškog sramoćenja, a ne, na primjer, i kazneno djelo uvrede koje je blaže kazneno djelo. Tako da u svakom slučaju je u redu da se neko od tih kaznenih djela ukida, ili ako to možemo tumačiti kao nekakav korak u dobrom smjeru, međutim to po mom sudu nije dovoljno i nije dovoljno povoljno za medijske slobode u Hrvatskoj.
Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković rekao je u četvrtak da vlada za sada ne razmišlja o ublažavanju kazni za ostala djela protiv časti i ugleda, klevete i uvrede, jer smatraju da su one još uvijek odgovarajuće, a i da su čast i ugled kategorije zaštićene Ustavom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim temama. U Bihaću se održava 21. kulturna manifestacija ulicom Bišća, koju je i ove godine organizovao kulturni centar. Bišćani će kroz 16 dana njenog trajanja moći uživati u raznovrsnim sadržajima od izložbi, koncerata, filmova, književnih večeri do pozorišnih predstava. Slušamo Dženitu Duraković.
Ovdje sam rođen u dane sretne.
Ulicama Bišćave sedmu deceniju ponosno šeta Mesud Mirić, amaterski slikar, čijom je izložbom ozvaničen početak najstarije kulturne manifestacije u gradu na Uni.
Ovo je moja 10. jubilarna izložba, samostalna, a kolektivni izložbi bilo je preko 100.
Prvo je Jurić, Filozofski fakultet Zagreb.
Dakle, on je zaljubljenik u slikarstvo koji iz ljubavi i sa ljubavlju slika.
Učešće na manifestaciji promocijom svoje najnovije knjige uzeo je i jedan od njenih utemeljitelja, književnik Husein Dervišević.
Pa bez mene ne može da prođe, ja sam osnovao manifestaciju i moram se naravno i pojaviti.
Uprkos svim problemima sa kojima se Bihać suočava, od baš nepovoljne socioekonomske situacije, odlaska mladih i migrantske krize, kulturni centar uspio je i ovaj put Bišćanima svih generacija ponuditi obilje kulturno-umjetničkih sadržaja, od izložbi i promocije filmova, književnih večeri, koncerata, ali i Bišćanima najdražih pozorišnih predstava. Alen Zulić, direktor kulturnog centra.
Mi smo se potrudili da kariku koja nedostaje, to je kako znamo pozorište, nadomestimo sa gostima iz Istre ovog puta, tačno radi se o Željku Permanu, gostima Sarajeva magazin Galerije sa Zanom Marijanović, odnosno Kapetanović. I evo, trebalo bi to da bude baš onako kako smo zamislili, dakle, samog početka do kraja.
Edin Morankić, gradska uprava Bihaća.
Nakon bijačkog ljeta, nakon svih manifestacija koje se dešavaju ljeti, nekako jesen na gelenderima i ulicom Bišće produže tu sezonu manifestacije u Bihaću, tako da smo mi jedan od rijetkih gradova koji može reći da jedno pola godine od ranog ljeta do nove godine imam kulturne manifestacije.
Kada je prije nešto više od 20 utemeljena manifestacija ulicom Bišća, ona imala za cilj u jesenje dane stanovnicima grada na Uni predstaviti postignute rezultate lokalnih umjetnika. No njen značaj i koncept kroz godine se mijenjao i danas je u svoje kalendare gostovanja upisuju i brojni umjetnici iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona. A građani prezadovoljni jer nakon ljetnih dešavanja grad živi i u ove jesenje dane, govore Sabina i Suad.
Koja je jedna kulturna manifestacija koja treba ne samo ovome gradu, nego i ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Kulture nikad dosta, kuni pamet. Ulicom Bišća je prepoznatljivo ne samo nama Bišćanima koji živimo i koji radimo ovdje, nego i ljudi koji dolaze u Bihać, dolaze maksus da vide to, šta se to dešava u Bihaću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Thank you.
iako mu je to još uvijek samo hobi, Goraždanin Elmedin došlo svojim karikaturama nikog ne ostavlja ravnodušnim, a zbog kritika na račun pojedinaca iz vlasti imao je i razgovor s policijom. Jesmo li spremni kritikovati? Imamo li hrabrosti za to? Te kakva je uloga društvenih mreža u današnjem društvu? Neka su od pitanja o kojima je sa Elmedinom Došlom razgovarao Alen Bajramović.
Gospodine Došlo, dakle ovih dana pažnju javnosti, pogotovo ove lokalne, privukla informacija da ste zbog svog rada doživjeli i određene neprijatnosti. Je li ono što se isticalo u medijima jedina neprijatnost i o čemu se konkretno radi?
Pogledajte, bila je ta neprijatnost sa našim gradonačelnikom povodom jedne karikature, znači dolazila policija na takozvani informativni razgovor i ovaj, da vidimo šta je, kako je. Ja sam gospodina nazvao da vidim što je problem, zašto policija. Znači, treba li policija, kao oni, volim te, vakav, doba si mislio sam ovako, sve najljepše u tebi, međutim, kaže, sad si prevršio mjeru. Znači, šta znači prevršiti mjeru? Vi možete kritikovati određenu osobu i poslu dok on smatra da možete, jer ne on samo, mnogi političari smatraju da su oni ti gospodari života i smrti Goražde, oni određuju da šta možete, šta ne možete, dokle možete, kako možete, šta smijete reći, šta ne smijete. Ja smatram da smo mi otvoreno i demokratsko društvo, ljudi trebaju da budemo i da svako ima pravo reći ono što misli.
Koliko današnje društvo i daje povoda za kritiku?
Ja, kao što kritikujem vas, tako kritikujem i opoziciju. Ja, možda će biti sad ružno što ću reći, goraždanska opozicija je kilava opozicija. Znači, ja sam nedavno izbacio jednu karikaturu koja pokazuje ljudi na vlasti ponašaju kao kriminalci. Opozicija želi da dođe na vlast, da bi se ponašala kao oni. Znači, svi hoće da krade.
Karikatura nije vaše osnovno zanimanje. Šta vas je u stvari privuklo takvom načinu izražavanja?
Zato što imam neki talent, Bogom dat, da znam slikati i crtati. Nije karikatura jedina, znam i druge tenke, likovni rad. Međutim, je specifičan način da se izrazi mišljenje. Vi kao novinar možete napisati 10 stranica nekog teksta, ljudi će shvatiti ili neće. Karikatur kad vide u trenutku bude jasno sve.
Koliko se je ta kritika pojava u društvu iz ovog nekog realnog života povukla na društvene mreže i šta mislite o medijskoj sceni u Bosni i Hercegovini?
Gledajte, Twitter, Facebook, Instagram, te društvene mreže. Ja opet tu sam crtoj karikature, ti revolucionari koji ne mrdaju iz udobnosti svog doma bi da mijenjaju društvo pod nekim kodnim imenima, pod pričom neke priče da treba promijeniti ovo, da treba promijeniti. Šta treba promijeniti? Prvo treba promijeniti sebe, pa tek društvo. A da bi sebe promijenili, morate iznijeti svoj stav i reći ovaj lop, ovaj zločinac, ovaj. I tu nema kalkulacija.
Koliko smo u stvari napredovali uz nove tehnologije, uz bržu komunikaciju?
Gledajte, u ovom dobu imate televiziju, imate internet, imate satelite, imate YouTube, imate sve, i nikad narod nije bio gluplji. Jer mi je pažnja usmjerena tamo gdje ne treba. Usmjerena mi je na zadruge, na grand showove, na neke smiješne emisije, a pažnja sa pravih životnih problema je sklonjena u stranu. I ljudi žive meksičke serije, Zvijezde Granda, reality, gdje su neke poluprostitutke, glavne zvijezde, razno poremećene sistem vrijednosti. Prvo, nema se osjećaja stida. A kad nemate osjećaja stida, nemate osjećaja za dobro i zlo, i onda sve drugo pada u vodu.
Hvala lijepo na razgovor.
Hvala vam.
This bed off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock.
knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ma, take this curse away from me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking now. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Say, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
Ma, take this bag off of me. I can't use it anymore. Get a dog, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knocking, a knock now. Knock, knock, knocking on heaven's door.